Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Profesjonell wrestling er mer enn bare underholdning. Noen vil avskrive det hele som en barnslig lek, der voksne menn kledd i tights later som de slåss og bryter med hverandre, kombinert med historier så tynne at de får såpeopera til å se ut som Ibsen. For fansen er dette uansett blodig alvor, selv om alle i dag vet at slagene ikke er ekte, og resultatet planlagt på forhånd. Respekten for mennene, og etter hvert også kvinnene som entrer ringen, er uansett enorm, og de mest populære utøverne blir superstjerner. De blir anerkjente for sin fysikk, men også deres evne til å engasjere publikum og hvor mye de gir av seg selv i bryteringen. Chris Benoit var i en årrekke en av de mest populære og respekterte aktørene i denne verden. Han var en superstjerne med en enorm fanbase. Tusenvis av menn og kvinner ropte hans navn hver gang han entret ringen. Benoit var ikke den største fra naturens side, i hvert fall ikke i et miljø der høyde og størrelse ble sett på som nødvendige kvaliteter for å nå toppen. Han var likevel fast bestemt på at hans skjebne var å lykkes som profesjonell wrestler, og ville ikke la noe stå i sin vei for å nå dette målet. Han ville bli den beste, og for å bli den beste forsto han tidlig at han måtte gi absolutt alt. Antageligvis var det denne dedikasjonen som til slutt gjorde at han ble så umåtelig populær. Den 25. juni 2007 skulle egentlig Chris Benoit ha vært i Corpus Christi i Texas. Der skulle det være et planlagt wrestlingshow. I forkant av dette hadde Benoit hatt kontakt med en av vennene sine. Han fortalte at han måtte ta seg av kona og sønnen, som begge hadde blitt matforgiftet. De regnet likevel med at han ville være klar til showet, for Chris Benoit var kjent for å aldri avlyse en opptreden, uansett hva omstendighetene skulle være. Da det etter hvert ble tydelig at Chris ikke kom til å dukke opp, og ingen var i stand til å få tak i han, bestemte arrangøren seg for å ta kontakt med politiet. De lovte å reise til Benoits hjem i Fayetteville i Georgia for å sjekke om noe var galt. Det politiet fant der, skulle sjokkere en hel verden. I huset fant de tre lik. Chris Benoit, hans kone Nancy og deres 7 år gamle sønn Daniel. Nancy og Daniel var tilsynelatende drept, begge kvalt til døde, med bibler plassert ved siden av likene. Chris Benoit ble også funnet død, også han kvalt til døde med vekten fra et treningsapparat. Chris sitt dødsfall ville snart kategoriseres som et selvmord, også ved hans lik lå en bibel. Hva skjedde med Chris Benoit? Hva fikk en suksessfull og høyt elsket superstjerne som hadde oppnådd alle drømmene sine, til å gjøre noe så ubeskrivelig ondskapsfullt som å drepe sin egen familie? Dette er historien om Chris Benoit, om hans liv, demoner og den tragiske slutten som krevde 3 menneskeliv. Velkommen til True Crime Podden. Chris Benoit ble født i Montreal i Canada den 21. mai 1967. Allerede som ung gutt var Chris Benoit besatt av wrestling, og bestemte seg tidlig for at han selv ønsket å følge drømmen om å en dag gjøre dette til en karriere. Han jobbet målrettet, han trente hardt, og kjempet seg gjennom smerte og skader. Ingenting kunne stå i hans vei, og Chris gjorde sin profesjonelle wrestlingdebut allerede som 18-åring. Benoit var åpenbart talentfull, men mest av alt ekstremt dedikert, og villig til å offre både egen helse og sikkerhet for å nå målene sine. Og, ikke minst, for å underholde publikum. Karrieren hans skjøt raskt fart, og han byttet etter hvert beite til det populære New Japan Wrestling. Herfra går det slag i slag. Han returnerer til USA, hvor han veksler mellom det som var de to mest populære organisasjonene innen wrestling, World Championship Wrestling og World Wrestling Entertainment. Over de neste årene etablerer Chris Benoit seg som en svært populær og ikke minst høyt respektert mann i wrestlingverden. Han ble sett på som en perfeksjonist som stadig jobbet for å bli bedre, og som ønsket at hver match skulle være spesiell. Hans repertoar inkluderte flere svært risikable manøvre, som krevde ekstrem presisjon for å unngå alvorlig skade. En av hans signaturtrekk var å klatre opp i tauene rundt ringen, for å så hoppe med hodet først og simulere at han skallet inn i motstanderens hode. Hver gang han gjorde dette, satt han seg selv i en situasjon der det var stor sannsynlighet for alvorlige rygg-, nakke- og hodeskader, og han pådro seg både små og store skader som følge av disse risikable stuntene. Utenfra virket det som om Chris levde det livet han hadde drømt om siden han var en liten gutt. Han hadde nådd toppen i wrestlingverden, og hadde et tilsynelatende stabilt familieliv med Nancy, hans andre kone, og deres sønn Daniel. Men virkeligheten var en helt annen enn hva fasaden antydet, og sannheten var at Chris og Nancys relasjon var alt annet enn harmonisk. Chris hadde møtt Nancy gjennom jobben, da hun fremdeles var gift med Kevin Sullivan, en annen bryter. Nancy var ikke selv en wrestler, men hadde en karakter som fungerte som en støttespiller i de ulike historielinjene. Som en del av showet ble Chris og Nancy bedt om å spille elskere for å bygge opp en fiktiv konflikt mellom Chris og Kevin Sullivan. I et klassisk eksempel på at livet imiterer kunsten, utviklet de snart en relasjon også i deres virkelige liv. Nancy skilte seg fra Kevin Sullivan, og hun og Chris Benoit innledet et seriøst forhold. I februar 2000 ble deres sønn Daniel født, og de giftet seg senere samme året. Umiddelbart etter at det ble kjent at Chris Benoit og hans familie var funnet døde, var det ingen som hadde noen anelse om at dette var snakk om drap. Og i hvert fall ikke at det var Chris Benoit selv som sto bak dette. WWE, wrestlingorganisasjonen Benoit jobbet i, kansellerte det planlagte arrangementet i Corpus Christi, og på TV sendte de i stedet en hyllest til det som var en av deres største stjerner. Snart, når sannheten om hva som hadde hendt kom frem, ville riktignok WWE ta fullstendig avstand fra Benoit og hele hans karriere. Så snart historien om hva som hadde skjedd kom ut, ville hele verden endre sitt syn på Chris Benoit. Det var fredag 22. juli 2007. Chris og Nancy hadde lenge hatt et konfliktfylt ekteskap. De kranglet jevnlig, og Nancy hadde ved flere anledninger antydet at hun fryktet Chris og hans voldsomme temperament. Disse kranglene hadde ofte blitt fysiske, og Nancy hadde tidligere forlatt Chris. Hun hadde søkt om skilsmisse, og til og med fått innvilget et besøksforbud. Hun virket bestemt på at hun aldri ville treffe Chris igjen, men valgte etter hvert å gi Chris en ny sjanse. Nancy ble funnet kvalt til døde på badet. Hun var pakket inn i et håndkle, hendene og føttene hennes bundet, og det var blod under hodet hennes. Ved hennes side lå en bibel, åpenbart plassert der etter drapet. Rettsmedisineren antydet at Nancy antageligvis var blitt kvalt sakte med en telefonledning. Skader som ble observert på ryggen hennes tydet på at drapsmannen hadde presset kneet sitt mot henne mens han strammet ledningen rundt halsen hennes. Blodet på gulvet antyder at Nancy antageligvis kjempet for livet sitt. Nancy var sterk, men Chris var en topptrent kamphane, og hun var ute av stand til å stå imot. 7 år gamle Daniel hadde også blitt kvalt til døde, dagen etter Nancy, lørdag 23. juli. Han ble funnet livløs i sengen sin, men her var det ingen tegn til kamp eller motstand. I blodet til Daniel ble det funnet spor av Xanax, et reseptbelagt beroligende middel. Det antas at Chris hadde dopet ned Daniel før han kvalte ham til døde. Dette indikerer at Chris Benoit ikke handlet på impuls eller rent raseri, og at han ikke drepte Daniel umiddelbart etter Nancy. Antageligvis brukte han tid på å ta beslutningen om også å ende sønnens liv, og det er vanskelig å forestille seg hva som gikk gjennom Chris Benoits hode i døgnet som passerte mellom drapene. Uansett kom han til beslutningen om at også Daniel måtte dø. Ved Daniels livløse kropp ble det også funnet en bibel, plassert der etter hans død. Det er drapet på Daniel som er det mest ubegripelige i denne historien. At Chris Benoit, kanskje i et raseriutbrudd, drepte kona si, er naturligvis en tragedie i seg selv. Drapet vitner om en syk mann som åpenbart ble drevet til et punkt der han mistet all kontroll. Denne typen drap er også umulig å forsvare, og like utilgivelig som alle andre drap. Men statistisk sett er dette riktignok en mer vanlig relasjon mellom morder og offer. Det faktum at han fulgte opp dette drapet med å ta livet av et 7 år gammelt barn, er derimot vanskelig å forstå for et rasjonelt sinn. Å handle i affekt, potensielt også påvirket av alkohol, som det antas at Chris gjorde da han drepte Nancy, er noe helt annet enn å ta en avgjørelse, planlegge og gjennomføre drapet på sitt eget barn. Dette var med på å transformere Chris Benoit til et monster i manges øyne. Man kan kanskje finne en liten trøst i at Daniel var blitt dopet ned før Chris drepte han. Dette gjør på ingen måte handlingen mer tilgivelig, men kanskje slapp Daniel i det minste å oppleve dette øyeblikket. Chris Benoit forsto nok også hva han hadde gjort, og kom til beslutningen at han ikke klarte å leve med disse syndene. I løpet av de 3 døgnene skal Benoit ha drukket tungt. Det ble funnet flere tomme ølbokser og vinflasker på stedet, men det er uklart hvorvidt han var beruset da han drepte Daniel eller ikke. Man kan uansett finne tegn til at Benoit angret på hva han hadde gjort. I etterkant av drapet på sønnen sin skal han blant annet ha googlet bibelhistorien om profeten Elia, som vekket en ung gutt fra de døde. Et annet Google-søk skal ha lett etter den enkleste måten å brekke sin egen nakke, som signaliserte at Benoit innså at det ikke var noen vei tilbake fra sine synder. Benoit kom i hvert fall til konklusjonen om at også han måtte ende livet sitt, men om dette var av skyldfølelse for hva han hadde gjort, eller i frykt for konsekvensene, forblir spekulasjoner. Det ble ikke funnet noe selvmordsbrev på åstedet som kunne kaste lys over dette, men det skal senere ha blitt oppdaget en beskjed i en bibel av Benoits ekskone. Innholdet i denne beskjeden er fremdeles ikke kjent, men skal ha bekreftet ideen om at Chris Benoit valgte å ta sitt eget liv. Før dette hadde det gått enda en dag, og det var nå søndag 24. juli. Chris Benoit benyttet et vektapparat fra husets treningsrom til å ta sitt eget liv. Han bandt en kabel rundt halsen sin og satt opp maskinen med tilstrekkelig vekt for å brekke sin egen nakke, før han lot vekten falle. Antageligvis døde han ganske momentant. Også ved sin side la Chris en bibel. Kanskje i et lite håp om at hans synder kunne bli tilgitt. Det hele virket uforståelig. Særlig for de som sto Chris nærmest. Alle som kjente han, beskrev han som en godhjertet person, en familiemann som ville ha gjort hva som helst for å beskytte de han var glad i. Det ble åpenbart at Chris Benoit hadde holdt sider av personligheten sin godt skjult, men hva var det som drev ham til disse avskyelige handlingene? For de fleste virket forklaringen om et trøblete ekteskap og et hissig temperament som en altfor enkel løsning på denne gåten. Chris Benoit hadde slitt psykisk helt siden hans kollega og nære venn Eddie Guerrero hadde gått bort. Guerrero hadde også vært en suksessfull wrestler, og hadde gjennom en årrekke I samme bransje blitt en av Chris sine nærmeste venner. Det et trist faktum at den gjennomsnittlige levealderen I denne bransjen avskrekkende lav, og Eddie Guerrero ble dessverre en del av denne statistikken da han døde bare 38 år gammel. Dødsårsaken var akutt hjertesvikt. Guerrero ble dermed neste I en lang rekke profesjonelle wrestlere som døde unaturlig tidlig. Årsakene til dette mangfoldige. Men det har antageligvis en direkte korrelasjon med livsstilen denne karrieren bringer med seg. Det har I senere tid blitt iverksatt tiltak for å forbedre disse forholdene, men I perioden Chris Benoit og Eddie Guerrero var aktive, var det unektelig at disse mennene påførte kroppene sine enorme belastninger. Den fysiske påkjenningen og det konstante presset til å prestere I ringen ledet mange til å ty til alkohol, tunge smertestillende eller narkotiske stoffer for å holde kroppen I gang. Frykten for å bli utelatt dersom man ikke lenger leverte varene medførte at selvmedisinering ble en naturlig del av hverdagen. Guerrero utviklet etter hvert et alvorlig rusproblem og tok flere overdoser I løpet av livet sitt. Han skal ha blitt edru I tiden før han døde, men de ekstreme belastningene han hadde påført kroppen sin var antageligvis med på å korte ned livet hans med flere tiår. Etter Eddie Guerreros død var det mange som så en åpenbar endring I Chris Benoit. Han tok åpenbart nyheten tungt, som mange ville gjort, men Chris ble fullstendig konsumert av sorgen. Han gråt ukontrollerbart og slet med å begripe hvordan han skulle komme seg gjennom livet uten sin beste venn ved sin side. Livet som wrestler betød at store deler av livet ble tilbrakt på reisefot, ofte med Eddie ved sin side. Tanken på å gjøre dette alene virket nesten uutholdelig for Chris. Flere pekte på dette som et mulig vendepunkt som ledet Chris Benoit inn I en ny og destruktiv retning. Chris Benoit hadde ikke slitt med avhengighet til narkotiske stoffer slik Guerrero hadde gjort. Det var en annen form for misbruk som ble trukket frem I forsøket på å beskrive Benoits plutselige forfall. Benoit skal nemlig ha benyttet seg av store mengder anabole steroider I hele sin profesjonelle karriere, og helt frem til sin død. Dette var på den tiden svært utbredt I miljøet, og kanskje ikke så overraskende I en bransje der man bygget karrieren sin på å være den største, sterkeste og mest utholdende. Chris hadde hele sitt liv strebet etter å være den beste, og steroider ble hans måte å kompensere for faktum at han var betraktelig mindre enn mange av kjempene han entret ringen med. Det eksisterte tiltak mot bruk av anabole steroider og rusmidler da Benoit var aktiv, tiltak som ble strengere etter Eddie Guerreros død, men disse viste seg lite effektfulle. Chris og mange av hans kolleger fortsatte med å bruke dette I enorme doser, til tross for at WWE utad uttalte at de hadde kontroll på dette. I etterkant av nyheten om hans død og skjebnen til hans familie ble kjent, ble dette en av de mest diskuterte elementene I drapet. Chris Benoits lik ble testet etter hans død, og avslørte et ekstremt høyt testosteronnivå I kroppen hans, nesten 10 ganger så høyt som det man vil finne I en normal person. I tillegg skal hjertet hans ha vokst til nesten dobbelt av normal størrelse. Det kjent at steroider kan ha psykologiske effekter og drastisk endre humør og adferd hos brukerne. Konseptet roid rage et begrep som spesifikt peker på raseriutbrudd, fremprovosert av steroidebruk. Spørsmålet reiste seg om drapet kunne være et direkte resultat av Benoits mangeårige bruk av steroider og effektene dette hadde på hans temperament. Effekten av steroidene var ikke det eneste unormale som ble oppdaget under Benoits obduksjon. En av de mest sjokkerende oppdagelsene var da de undersøkte hjernen hans. Det ingen hemmelighet at profesjonelle wrestlere mer utsatt for skader enn andre. Chris Benoit var kanskje enda mer utsatt enn andre, da han hadde en ekstremt fysisk stil I ringen, og hans nevnte hodestøt flere ganger resulterte I faktiske slag mot hodet hans. Da Benoit var aktiv, var det også fremdeles vanlig å slå hverandre I hodet med stoler og andre objekter, og utøverne skrøt av hvem som var I stand til å ta imot det hardeste slaget. Ikke overraskende resulterte dette I en rekke hjernerystelser og mindre hodeskader for Benoit. Dette var selvfølgelig noe han var klar over selv, men aldri noe han tok særlig alvorlig, og han var aldri redd for å hoppe I ringen selv med alvorlig hjernerystelse. Da de undersøkte hjernen hans, så man for første gang resultatet av hva denne behandlingen hadde medført. Benoits hjerne viste tydelige tegn til CTE, eller kronisk traumatisk encelopati, en degenerativ hjernesykdom som utvikles som følge av gjentatte hodeskader. I 2007 var ikke nødvendigvis dette et videre kjent begrep, men Benoits død ville snart være med på å sette et nytt fokus på dette. Det ikke bare wrestlere som blir utsatt for dette. Også andre idretter som boksing og amerikansk fotball, der gjentatte hodeskader vanlig, har sett flere tilfeller av dette blant sine utøvere. Den omfattende skaden som ble observert på Chris Benoits hjerne, gjorde at mange så dette som en sentral del av svaret på hvorfor livet hans endte som det gjorde. Ifølge en av rapportene var Benoits hjerne så påvirket av disse skadene at den lignet mer på hjernen til en 85 år gammel Alzheimer-pasient. Til tross for at bevisene mot Chris Benoit var overveldende, var det nesten umulig for fansen å forstå hva deres idol hadde gjort. Mange nektet simpelthen å godta at Benoit kunne være skyldig I anklagene mot han. Flere teorier om at Benoit var offer for et iscenesatt drap begynte å dukke opp, motivert av et ønske om hevn eller å ydmyke Benoit og sverte hans rykte for godt. Det ikke uvanlig at det dukker opp søkte teorier og konspirasjoner når kjente mennesker dør. Fornektelsen kan være sterk hos fansen, og mange sitter igjen med en følelse av at sannheten umulig kan være forklaringen, særlig når den ikke stemmer overens med ideen om hvem personen de idoliserte egentlig var. En av kildene til disse konspirasjonsteoriene var antageligvis faktum at nyheten om Nancys død ble publisert på Wikipedia 14 timer før politiet annonserte den. Dette ble raskt slettet før det nok en gang ble lagt til ny info om Nancys død. Denne teorien fikk et ekstra lag da det ble avslørt at IP-adressen dette ble publisert fra var I Stamford, Connecticut, samme sted som WWEs hovedkontor. Dette ble I ettertid beskrevet som en fryktelig tilfeldighet basert på et løst rykte, men mange brukte dette som et utgangspunkt for å spinne teorier om Benoits skyld I saken. Noen forsøkte også å legge skylden på Kevin Sullivan, Nancys eksmann. Sullivan ble på et tidspunkt avhørt av politiet, men det uvisst om de hadde noen konkret mistanke mot han. Kevin Sullivan hadde kanskje en gang båret sinne og bitterhet mot Chris og Nancy, men det var på dette tidspunktet mange år siden hans ekteskap til Nancy hadde endt, og Kevin hadde giftet seg på nytt I 2006. Det tok ikke lang tid før politiet avviste alle muligheter for at Sullivan hadde noen rolle I drapene, overbevist om at det var Chris Benoit som var gjerningsmannen. I ettertid, da alle faktaene I saken var blitt presentert, var det riktig nok lite tvil igjen om at det var Benoit selv som hadde tatt livet av familien sin. Etter hvert begynte selv de mest hardnakkede forsvarerne av Benoit å innse at helten deres var en morder. Chris Benoits ettermæle naturlig nok blitt totalt endret av denne hendelsen. WWE valgt å utelate Benoit fullstendig fra sine sendinger, og alle hans seire og triumfer slettet fra historiebøkene. For nye fans vil det være som om bryteren Chris Benoit aldri eksisterte, mens han for de som husker han vil forbli et mørkt kapittel som han helst vil prøve å glemme. Chris Benoits liv begynner som en suksesshistorie, som plutselig tar en bekmørk retning. Det få handlinger som så ubeskrivelig ondskapsfulle som å drepe et barn. Og Benoit vil nok derfor aldri huskes som noe annet enn et monster. Frykten av å se sin egen far forvandles til et monster, et udyr, villig til å drepe sin egen sønn, en av de mest fryktinngytende tankene som finnes. Det mange argumenter for at Chris Benoit ikke var frisk, og at kroppen og hjernen hans var påvirket av flere ulike aspekter av livsstilen hans. Dette vil aldri rettferdiggjøre handlingene hans, men historien om Chris Benoit kan likevel kanskje fungere som en grotesk påminnelse om konsekvensene av både bruk av steroider og gjentatte hodeskader. Hvorfor dette skjedde vil nok alltid forbli et mysterium. Det foreligger flere forsøk på å forklare, men dette vil alltid forbli teorier. Det antas at det startet med en uenighet mellom Chris og Nancy, og at denne krangelen eskalerte til punktet der Chris tok hennes liv. Men spørsmålet om det var testosteronnivået i kroppen, fra tiår med steroidemisbruk, hjernen som var i ferd med å svikte ham, alkoholen i blodet, eller bare et underliggende raseri, vil vi aldri vite med sikkerhet. Dette var uansett en tragedie. En tragedie for alle Chris Benoits venner, hans og Nancys familie, så vel som hans tusenvis med hengivne fans. Chris Benoit etterlot seg også to barn fra et tidligere ekteskap, som resten av livet må leve med sorgen over å ha mistet en far, en mor og en bror. De må leve med vissheten om at deres far var en morder, og vil for alltid bli møtt med spørrende og dømmende blikk fra mennesker som ikke vet hvordan de skal forholde seg til denne tanken. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helses gratis og døgnåpne helsetjeneste på 116 123. 116 123. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.